Attiecībā uz nākamo gadu un certificētu mediātoru kapacitāti sniegt palīdzību ģimenēm un nepilngadīgiem bērniem, tā ir absolūti pietiekama. Kopējais apjoms, kuram ir piešķirts no valsts finansējuma, dotācija mediācijām ģimenēm, paredz iespēju sniegt šo palīdzību 400 gadījumiem. 2020. Gadā arī bija tātad, kopējais pieejamais apjoms bijušiem pie 400 gadījumiem, kā es teicu iepriekš, tad viņš nav pilnībā izmantots, un tas nav tāpēc, ka mediātoru kapacitāte to neļautu vienkārši pieprasījums tikai pakāpeniski aug cilvēkiem, atpazīstot šo pakalpojumu, saprotot, ko tas var sniegt, un uzdrīkstoties to izmēģināt. Jo es gribu uzsvērt, ka 65% gadījumu gan šajā gadā, gan iepriekšējos gados, par kuriem arī esam, protams, apkopojuši statistiku, 65% gadījumu tiek panākt pilnīgi vai daļēji vienošanās.